Welkom by Koelbloedig, 'n weeklikse potsending oor ware misdaad in Suid-Afrika. Ek is Mariska Nanni en in die eerste reeks gesels ek met verskeie forensiese deskundiges, ontleeders, spesialiste, profileerders en kriminoloë oor van die opspraakwekkendste en soms omstrede sake waaraan hulle al gewerk het. Ons delf ook bietjie dieper in die metodes wat hulle gebruik om hulle ondersoeke te voltooi. Vandag gesels ons bietjie oor poligraaftoetse of so sommiges dit sal ken, leenverklikkertoetse. Hoewel die uitslag van 'n poligraaftoets nie in 'n hof toegelaat word nie, word dit dikwels as 'n hulpmiddel gebruik in ondersoeke. Dit is egter nie net misdaadondersoeke nie, maar enige groot gebeurtenisse in die samelewing, selfs in die werksplek en in die politieke arena. Voordat ek aan ons gas vir die dag oorgee, wil ek een so gebeurtenis uitlig waar 'n poligraaftoets nogal 'n prominente rol gespeel het, nie regtig in die uiteinde van hierdie gebeurtenis nie, maar deur die loop daarvan. En dit hou verband met die omstrede boek Die Seuns van Bird Island. Dit is in maart 2020 deur NB Uitgewers teruggetrek, so dit is nou nogal moeilik om jou hande op so 'n boek te kry. Maar hierdie boek het ten doel gehad om 'n pedofiel netwerk in die Port Elizabeth omgewing te ontbloot. En dit het onder andere oud-minister van Verdediging en Finansies en Omgewingsake, generaal Magnus Malan, Baron du Plessis en John Wiley by hierdie netwerk betrek. Die boek is deur Mark Minnie, oudspeerder en Chris Stein, 'n voormalige ondersoekende joernalis, geskryf en in 2018 gepubliseer. Nou, Mark Minnie is skors 2 weke na die boek se bekendstelling op 13 Augustus dood aangetref op 'n vriend se kleinhoewe, buite Port Elizabeth. Hy het 'n skietwond aan die kop gehad en daar was 'n vuurwapen langs hom en 'n selfmoordbrief is ook op die toneel gevind. Die boek het uiteraard na die publisering daarvan verskriklike teenkanting en kritiek gekry en dit was uit verskeie oorde. Dit het ook verskeie ondersoeke tot gevolg gehad, onder andere deur private speerders, ook deur verslaggewers, om vas te stel of daar enige gronde vir die baie ernstige beweringe is wat in die boek gemaak word. Wouter is Swart, 'n private ondersoeker, is een van die mense wat 2 verslae in opdrag van die Menseregte Stichting oor hierdie boek, maar ook oor Mark Minnie se beweerde selfmoord moes opstel. In die verslae het Swart bevind, soos Marula Media destyds berig het, dat daar geen bewyse is dat generaal Magnus Malan of Baron du Plessis enigszins verbind kan word met die pedofiel netwerk wat glo in die 1980s nou in hierdie omgewing bestaan het nie. In een van sy verslae sê dit Swart daar is 'n groot onreg teen Malan se naasbestaandes en ook du Plessis en sy gesin aangedoen omdat die boek misleidend is. Hy het verder gesê Malan en du Plessis se menseregte is in hierdie hele proses geskend. Hy sê in sy verslag agter en volstaan ook daarby dat die pedofiel netwerk in die 1980s wel bestaan het, maar dat Magnus Malan en Baron du Plessis glad nie hiermee verbind kan word nie. John Wiley, die destydse minister van Omgewingsake, wat ook in die boek met die netwerk verbind word, se naam word glad nie in de Swart se opsomming genoem nie. De Swart het destyds in 'n onderhoud met Marula Media gesê dat hy alles in sy vermoë gedoen het om die beweringe te ondersoek, omdat hy die skuldiges in die netwerk wou vastrek. Nog 'n persoon en nogal 'n prominente persoon wat die beweringe in hierdie boek destyds weerlê het en sterk streng betwis het, is oud-polisiekommissaris Weile generaal Johan van der Merwe. Van der Merwe het in 'n briewekolom in die Sondagkoerant rapport gesê dat hy homself bereid verklaar om 'n poligraaftoets af te lê in 'n poging om sekere beweringe wat in Minnie en Stein se boek gemaak word te weerlê. Dit sluit in dat brigadier Ernest Schnettler nie in Port Elizabeth gestasioneer was gedurende die tyd wat Mark Minnie beweer nie, dat oud-president PW Botha nooit probeer het om die wandade van enige minister te verdoesel nie en dat indien Meneenstein se beweringe waar was, dat hy self daarvan sou kennis dra. Van der Merwe het die toets toe wel in September 2018 afgelê en die proses is deur Pretoria FM gefasiliteer en die toets is deur Charles Kemp, 'n poligrafis verbonde aan die Poligraaf Instituut van Suid-Afrika, PISA, uitgevoer. Die fokus van die toets was spesifiek die beweerde verdwyning van die dossier wat Magnus Malan en Baron du Plessis by hierdie beweerde pedofielnetwerk betrek. Mark Meaney, wat ons nou reeds gesê die medeskrywer van die boek was, het beweer dat die dossier met die inligting wat hy saamgestel het, oor nag uit sy kantoor verdwyn het. Kemp het van 'n Merwe toe destijds aan sy toestel gekoppel en hy het hom onder meer gevra of hy bewus was van 'n dossier wat Malan of du Plessis by 'n pedofielnetwerk betrek, of hy 'n persoonlike rol gespeel het om 'n dossier te verdoesel waarin hulle by hierdie pedofielnetwerk betrek word, of hy enige persone gehelp het om 'n dossier te verdoesel, en of hy bewus was van enige opdrag wat gegee is om dan nou hierdie dossier te verdoesel. Ek lees graag 'n stuk uit die berig wat Marula Media destijds oor die aangeleentheid gepubliseer het, waar Kemp gesê daar was geen beduidende indikasie van misleiding van der Merwe se kant af nie. Dit is dus my opinie dat generaal van der Merwe eerlik was toe hy die vraag beantwoord het, het Kemp nou destijds oor die toets gesê. Nou, Charles Kemp is die eenste gas wat vandag vir ons in die ateljee kuier en ek is baie dankbaar dat hy hier by ons is en baie opgewonde om met hom oor poligraaftoetse te gesels. Nou, Charles gaan nie vandag met ons oor die Bird Island beweringe gesels nie, maar oor poligraaftoetse in die algemeen, hoe betroubaar dit is, waarvoor dit gebruik word, die verskillende toetse wat jy kan kry en of dit regtig so maklik is om so toets te vnyk soos wat dit somtyds in die flieks lyk. Charles, baie baie welkom hier by ons.
Ja, baie dankie, is my groot plesier.
Charles, vertel my asseblief van jou onderneming PISA.
Dit is die PISA Integriteitsassesseringsentrum. Dit is 'n privaat maatskappy wat spesialiseer meestal in poligraaftoetse. Ons doen agtergrondverifikasies ook indien nodig, kriminele rekord ensovoort. Maar ons spesialisveld is die implementering van poligraaftoetse.
En hoe effektief is 'n poligraaftoets, Charles?
Hang af wat sy in die gebruik, waarvoor jy hom gebruik en hoe hy geïmplementeer word. Daar is 'n verskeidenheid van poligraaftoetse daar buite en ek praat nie net eers van die verskillende tegnologieë nie. Maar as ons net kyk na poligraaftoetse as sulks, is daar verskillende tegnieke wat gebruik word en dit word geïmplementeer vir verskillende doeleindes. Die komitee van die Amerikaanse Poligraaf Assosiasie het in 2011 'n meta-analise gepubliseer waarin hulle spesifiek gekyk het na die navorsing wat sekere toetse ondersteun en hoe sekere toetse geïmplementeer word en dan spesifiek die akkurasiesyfers van daai toetse. 'n Gewone siftingstoets waar daar nie 'n spesifieke insident is wat ondersoek word nie, kyk ons na ongeveer 80 tot 85% akkuraatheid ingevolge die navorsing. Jou meer spesifieke toetse wat gefokus is op 'n incident. Daar's 'n aantuiging, jy doen die toets om daai aantuiging te ondersoek. Jou vraag word ook geformuleer om spesifiek na die aantuiging te kyk en daar's minder veranderlikes wat die toets kan beïnvloed. Die hoogste akkurasiesyfer wat hulle daar behaal het was 95% vir die tegniek. So, die kort en lank op daai vraag is, hoe vinnig is 'n kar? Het hang af wat sy in die rij en hoe jy hom gebruik.
En hoe word ek, as jy my nou onderhoud met my wou voer, vertel my hoe werk het, hoe koppel jy my aan hierdie machine, wat meet jylle, waarna kyk jylle, wat is die goed wat veroorsaak of aandui dat ek besig is om jou rad voor die oor te probeer draai?
So, die standaard poligraaftoets kan jy beskryf as, dis 'n wetenskaplike toets om die waarskynlikheid aan te dui van of 'n persoon alleen vertel of die waarheid praat, op een stel vooraf bepaalde vraag tot een statistisch beduidende vlak. Maar ons kan een baie eenvoudiger stel. En net om een idee te skep van hoe dit werk. As ek een persoon in een kamer sit en ek lig die temperatuur van die kamer, ek weet, een normale persoon onder normale omstandighede gaan begin sweet. Dit is maar een standaard proces en ons kan dit dan verder vat. Ons kan sê as ek 100 persone in 'n kamer sit en ek lig die temperatuur, ek behoort 'n patroon te kan begin sien. Wat is die standaard temperatuur wanneer 'n persoon begin sweet? Wat is die veranderlikes wat daai sweet kan beïnvloed ensovoorts? En 'n poligraaftoets het relatief dieselfde benadering. Ons weet 'n normale persoon, 'n relatiewe normale persoon, onder relatiewe normale omstandighede, indien hy alleen vertel, behoort hy 'n stel fisiologiese reaksies te toon wat op spesifieke vraag gelaai word op 'n spesifieke tydperk. En dit is basies wanneer ons die toets implementeer. Die toets self, as ek nou vir die vraag vra, ons kyk waar manifesteer die fisiologiese ladings, op watter vraag manifesteer hierdie fisiologiese ladings. So, die standaard proses, kom ons sê vir 'n ondersoek, professor X se beursie is gesteel, 'n persoon sal ingeroep word, dit is 'n relatieve lang proses, hy vat ongeveer 2 ure. Die eerste gedeelte van die toets sal net wees om die persoon in te lig, weet jy hoekom is jy, waar gaan jy ondersoek, jy sal die persoon sy regte verduidelik, jy sal verduidelik hoekom die toets plaasvind, basis al die administratiewe gedeeltes, jy sal die persoon identificeer, sy naam, sy van, die nommer en so voort, jy sal seker maak, die persoon is medies geskik om die toets te ondergaan, daar is nie veel medische kondities wat ons sal verhoed om die toets te laat plaasvind nie, maar nie te min, dis beste praktijk net om seker te maak dat daar nie ernstige sielkundige afwykings of medische kondities is wat dalk die data kan beïnvloed, of dalk die persoon se kognitiewe funksionering kan beïnvloed, waar ek 'n bietjie later sal uitbrei. Wanneer jy seker gemaak die persoon is medies geskik vir die toets self, dan bespreek ons die saak wat ondersoek word. En dit moet deeglik gedoen word. Een van die groot probleme waarmee ons sit in die industrie, is mense probeer eerder kwantiteit toetse doen in plaas van kwaliteit toetse. Geld praat. So, die persoon moet deeglik mee onderhoud gevoer word voor die toets plaasvind. Die saak moet deeglik bespreek word. Sodat vir die onskuldige persoon ginder die geleentheid om te kan alles van sy skouers af te laai. So ek weet ek was nie daar nie, hierdie is wat gebeur het, hierdie is my ervaring van wat gebeur het, hierdie is wat ek onthou. En teen die tyd wat jy by die vraag kom, is die onskuldige persoon relatief gerus, dat hulle nie die persoon is wat het gedoen is nie, en hulle het vir die kans gehad om vir jou te oortuig dat hulle nie die persoon is wat het gedoen het nie. En dan natuurlik aan die teenkant vir die skuldige persoon, is dit 'n baie moeilike situasie, want hy moet sit en leens vertel en oor die hele achtergrond weef homself, wat hy later gaan moet verdedig op die einde van die dag. As jy klaar met die persoon die onderhoud gedoen het, dan defineer jy die vraag. Ook 'n baie essensiële komponent van 'n poligraaf toets. Die persoon moet weet, wat beteken hierdie vraag? Wat precies is jy besig om te vra? So nou as 'n voorbeeld, indien ons soek vir professor X se beursie wat gesteel is uit sy kantoor, jy kan nie net vir die persoon vra, het jy 'n beursie gesteel nie? Jy moet vir die persoon defineer. Ek gaan vir jou op die toets vra, het jy professor X se beursie gesteel? Daai beursie, daai tyd, daai dag. En weer eens, vir die onskuldige persoon, dit geef hom sekerheid oor die feit dat hy eerlik is. En vir die onskuldige persoon, ag vir die skuldige persoon, dit geef hom sekerheid dat hy die persoon is wat jy soek. Dit gun ook 'n kans dat jy sy geheue verfris oor wat gebeur het. Want dit is uiteindelik waarna ons kyk op die toets self. So wanneer die vraag gedefinieer is, en jy seker die persoon verstaan die vraag, dan koppel ons spesifieke komponente aan die persoon. Ons doen eers wat ons noem 'n oefentoets. In Engels verwys hulle daarna as 'n acquaintance test, was altyd verwys na as 'n stemtest. Maar die doel van daai toets is maar net om seker te maak dat die persoon bereid is om die instruksies te volg, om seker te maak dat al die komponente korrek op die persoon geplaas is, en om seker te maak dat al die komponente korrek werk. Sien jy die data op die toets wat jy graag sal wil sien tydens die hooftoets? Nou dit voltooi is, doen ons die toets self. Ons doen 3-5 kaarte per toets. Tydens die toets stel jy spesifieke vrae aan die persoon. Ons gebruik controlevrae en relevante vrae, wat tussen mekaar gepas word, afhangende van die tegniek self. En ons kyk spesifiek waar die persoon se fisiologiese reaksies gelaai word. In die oude het later gesê, ons kyk na of 'n persoon stres en of hy bang is en of hy vrees. Dit was 'n baie gerieflike manier vir ou poligrafiste om te verduidelik oor hoe die toets werk. Dit is 'n baie maklike manier vir hulle om te verduidelik aan die publiek hoe die toets werk. Ons vra vraag, as daar vrees is oor die vraag, dan reageer die persoon. In werklikheid is dit bietjie meer gecompliseerd. Op hierdie stadium kyk ons na die analitiese teorie van poligraaftoetse en dit stipuleer dat daar menigte elemente wat 'n rol kan speel wat 'n fisiologiese reaksie kan manifesteer. So dit is belangrik om te let. Ons kyk na fisiologiese reaksies wat gekorreleer is tot die aksie van 'n leen vertel. Ons kyk net of 'n persoon angstig of benoud is nie. Almal wat kom vir die toets is angstig en benoud en gaan wees tot en met hulle resultate kry en van hulle dan baie lang tyd na dit ook, afhangende van die resultate. Ons kyk spesifiek na, soos genoem, stel reaksies wat ons weet gekorreleer is, tot die aksie van die leer vertel, maar spesifiek waar die aksies gelaai word. En die rede daarvoor is, ons kyk na kognisie, ons kyk na kognitiewe lading, ons kyk na kognitiewe dissonansie, ons kyk na geheue, saam met geheue is daar emosie gepaard, en ons kyk selfs na 'n mate van conditionering. Nou, om het in relatief eenvoudige termen te stel, as ek vir jou vraag, het jy my beursie gesteel? Jy het geen idee hoe my beursie lyk nie, jy het geen geheue van die incident nie, daar is minimale emosie daaraan gekoppel, want al is jy een bietjie angstig en benauwd oor die feit dat jy ondervra word oor die situasie, jy weet op die einde van die dag as jy nie een word gevat het nie. Die skuldige persoon aan die ander kant, hy kan onthou dat hy die beursie gevat het, hy onthou waar, wanneer, en ons het bespreek met hom, nie te lang terug nie, so ons het sy geheue verfris oor die situasie. Daar is ook een mate van kognitieve dissonantie, want basis, hy weet wat by sy mond uitkom, en wat hy weet die waarheid is, is twee verskillende goed. En dit veroorsaak 'n konflik, en hierdie konflik veroorsaak 'n mate van respons of reaksie wat in die persoon plaasvind. Ons kyk ook na kognitieve lading, en basis wat dit beteken is, dit vat meer moeite om te jok. Daar is meer kognitieve funksies wat moet plaasvind, of prosesse wat moet plaasvind. Ons het altyd 'n eenvoudige toets om dit voor te stel, in twee mates. Die eerste een is, as ek vir jou sê, moet nie dink aan 'n pink olifant nie. Het is amper onmoontlik om nie te dink aan 'n pink olifant.
Nou, ek het nou net aan 'n pink olifant gelyk.
In dieselfde opsig, as jy vir persoon vra, het jy die beursie gesteel, is baie moeilik vir die skuldige persoon om net dood eenvoudig nie te dink aan die incident nie. Daar is wat hulle noem ironic process theory, dat wanneer die persoon probeer om nie aan iets te dink nie, is sy geneig om daaraan te dink. En dit veroorsaak ook dan sekere reaksies in plaas te vind binne die liggaam.
Maar tel julle dit dan op, sonder dat ek iets hoef te sê daaroor?
Korrek. Een van die groot mythes, ek wil eintlik nie mythes, is 'n bietjie van 'n sterk woord, maar wat mense misverstaan van 'n poligraaftoets, is dat dit niks met die antwoord uit te waai wat die persoon gee nie. Die term leenverklikker is 'n baie gerieflike term, wat hulle histories gebruik het. Dit is technisch nie 'n korrekte term nie. Eintlik waarna ons sal kyk is daar 'n koneksie tussen die persoon en die stimulus. Dis 'n baie eenvoudige stimulus-respons paradigma wat gebruik word in die poligraaftoets. Ek gee jou stimulus en jou liggaam reageer op die stimulus, ongeag wat jy te sê daaroor. Inteendeel, in Engels verwys hulle daar as silent answer testing. Jy kan 'n persoon toets en hy hoef glad nie 'n antwoord te gee nie. En in baie kere gebruik ons dit as ons sien dat die persoon nie wil saamwerk nie of elke keer wat hy antwoord, dan probeer hulle partykeer aspris baie hard of bombasties te antwoord, want dit affekteer die data wat ons optel. En in so 'n geval sal jy dood eenvoudig vir 'n persoon vra, moenie antwoord nie, ek gee vir die stimulus, en ek kyk wat is die respons van jou liggaam op daardie stimulus. Tweede manier om dit baie makliker uiteen te stel, ek gaan vir jou eenvoudige vraag vra, en ek wil jou asseblief eerlik antwoord. Wat is jou verjaarsdag?
20 juni.
Jou geboortedatum?
1989.
Goed, nou gaan ek vir jou 'n ander vraag vra. En hierdie keer wil ek hê, jy moet vir my aspris jok. Wat is jou geboortedatum?
15 juli.
Ons is 'n sekonde wat jy geneem het, wat jy oor opgetel het, wat jy baie hard gedink het oor wat sy antwoord moet te gee. En die rede daarvoor is baie eenvoudig. As jy jok, die eerste ding waarin jy moet dink is, wat is die waarheid? Want het help nie, jy gee per ongeluk die korrekte antwoord as jou antwoord nie, dan hoef ons die toets te doen nie, dan vat ons 'n verklaring en is die einde van die story. Om te jok moet jy eerst dink aan die waarheid, dan moet jy dink aan die inligting om die waarheid te vervang. En vir alles die ernstige situasies, jy gaan nie net enige antwoord kan uitspoeg nie, want hoe pas die antwoord in die prentjie wat jy reeds geskep het? Gaan jy die antwoord kan staaf as jy uitstap by die toets? As ek vir jou vraag, gaan enige van die CCTV-kameras jou sien dat jy deur die gange geloop het. As jy nie weet waar die antwoord is nie, dan is dit 'n baie moeilike vraag om te antwoord. Of jy gaan baie vinnig aan 'n leen moet vertel oor, ja, hulle sal, want ek moes daai oggend gou 'n pamflet gaan aflaai by professor X se vrou. Nou kan ons gaan kyk hoe staaf daardie antwoord by die werklikhede nog voor die toets begin het. En net daar het jy 'n reaksie begin skep binne die persoon. Die persoon weet hy is besig om oneerlik te wees. Nou stres hy oor die oneerlikheid wat gepaard gaan saam met daai antwoord. Hy moet stres oor hoe hierdie antwoord hom in die toekoms gaan beïnvloed. En al hierdie help om dan 'n reaksie uit te plaas. Die groot vraag nou is, maar wat van die onskuldige persoon? Ek meen, as die onskuldige persoon nie noodwendig betrokke is nie, is daar nie 'n mate van emosionele reaksie wat gaan plaasvind, net bloot as gevolg van die feit dat daar 'n aantuiging teen hom gemaak is nie. En dis waar kontrolevrae inkom. So, kontrolevrae op hierdie stadium is daar twee populaire vorm van kontrolevrae wat gebruik word. Hierdie vraag word gevra langs die relevante vraag. So, die relevante vraag sal wees, het jy professor X se beursie gesteel? 'n Kontrolevraag sal iets in die lyn wees van, het jy al ooit enigiets gesteel? Die nietste populaire ene wat hulle baie gebruik is die wat hulle noem direkte leenkontrole vraag. En direkte hoekom is 'n baie eenvoudige manier om die vraag voor te stel. Ek gaan dood eenvoudig vir jou vra, het jy al ooit enigiets in die lewe gesteel? En jy gaan vir my sê, ja, 10-10-1, toe ek klein was. En dan gaan ek vir jou sê, goed, ek gaan vir jou die vraag op die toets stel. Maar op die toets wil ek jy moet vir my aspris verkeerd antwoord op daardie vraag. Technisch gaan ek nie sê, jy jok vir my op daardie vraag nie, want ek is gegeef vir die instructie om oneerlik te wees. Maar die vraag is gestruktureer in so'n mate en vir jou geplaas in so'n mate dat as jy nie die skuldige persoon is nie, gaan jy meer moeite en kognitieve lading hê op daardie vraag om jy spesiale instructie volg om daardie vraag te antwoord. So jou kognitieve lading skuif van die een vraag na die ander vraag toe. In Engels verwys ons na die ander type controlevraag as die probable lie control question. Ek kon nog nie denk aan een goeie Afrikaanse vertaling daarvan, ons sal seker nog by ene uitkom. Maar dis een vraag wat hulle historisch meer gebruik het. Hy toon een bykie akkurater in navorsing en as rede daarvoor, maar hy is toch een bykie moeiliker om te implementeer. Hierdie type vraag is, ek ooreed jou, as die onskuldig persoon, om vir my te jok op die toets self, sonder dat jy dit noodwendig achterkom. So, die vraag word geïmplementeer in die vooraf onderhoud, terwyl ons nou praat oor die situasie wat ons ondersoek. Ek gaan eintlik vir jou red, ek is besig om na twee goed te kyk in die ondersoek. Ons weet, iemand het professor X beursie gesteel, ek gaan vir jou vraag oor die beursie, gaan vir jou geleentheid gee om vir my te praat oor die beursie. Maar aan die ander kant, ons weet dat die betrokke persoon wat hierdie beursie gesteel is, maar hy moet een geskiedenis hê van steel. Dit moet een persoon wees wat kan steel. En ons weet, niemand word eendag wakker en dan is jy krimineel nie. Alles wat ons leer, leer ons terwyl ons groot word. Om my eenvoudige voorbeeld daar te gee, as jy voorbij een huis stap, en jy sien ons hek op en ons een groot hond, en jy weet nie of jy voorbij die hond kan stap nie, en jy vraag die bure, kan ek voorbij die hond stap? En die bure sê vir jou, oef, die hond het gister iemand gebyt, en eergister en die dag daarna. Gaan jy voorbij die hond stap?
Nee.
Hoekom nie?
Want ek gaan reeds bang wees, want iemand het nou vrees by my gekweek, of my vrees bevestig, wat ek eintlik reeds gehad het.
Wel, dit, en meer spesifiek, as ons weet, dat daar is een historiese patroon, dat hierdie hond mense byt, kan ons vooruitskatting maak, dat kans is, hy gaan my ook byt. Die risiko is net baie hoër. Dit is die gedachte, wat ons begin inboezem by mense, wanneer ons probable lie controls gebruik. So, ons sê van, ons soek iemand wat een historiese patroon van diefstal het, want is 10-10 in die persoon, wat hierdie beursie sou gesteel het, en dan begin ons met vraag van, het jy al ooit enig iets gesteel? So aan die een kant, demotiveer hierdie persoon om eerlik te wees oor die vraag, want jy sê van ons soek vir een skirk, ons soek vir iemand wat goed gesteel het, en dan begin hierdie jou uitvraag, maar jy is nie een skirk nie, jy sou nie gesteel het nie, korrek? En 99% van die tyd van die antwoord, nee, ek is een fantastische persoon, nog nooit gesteel nie, nog nooit gejok nie, niks in die lijn nie. En daar is dan die controlevraag wat jy vir die persoon stel op die toets. So, die een vraag sal wees, dat jy al ooit enig iets gesteel, en jy het reeds die persoon oortuig vir jou om oneerlik te antwoord op daardie vraag van tevore. En vir die onskuldige persoon, dit is nou waar die klem geplaas word, is, ek het nie die beursie gesteel nie, maar ek het nou gejok oor wat ek vroeger gedoen het, ek hoop nie hulle dink ek is die skuldige persoon as gevolg van dit nie. En dit is hoekom dit belangrik is om te verstaan dat een poligraftoets kyk nie of daar reaksie is nie. Almal reageer. Ons probeer kyk waar lê die reaksie. Vir die onskuldige persoon, indien daar geen reaksie of geen elemente is op die relevante vraag wat die reaksie kan uitlok nie, dit sal dan op die controlevraag val. Vir die skuldige persoon, hy gaan nie omgee oor die suiker wat hy gevat het 10 jaar terug nie, hy gaan vasval by die incident wat tans ondersoek word, en dan word die kognitieve lading daar geplaas. So dis in 'n netedop, waar poligraftoets afgehandel word. Jy gaan vir die persoon met die onderhoud, jy maak seker jy bespreek het degelijk, jy plaas die vraag aan hom, stimulus response, ons neem dan data op, deur die instrumentasie van die liggaam, ons kyk na veranderinge in bloeddruk, sweetklieraktiwiteite, weer eens om het redelijk eenvoudig te stel, asemhalingspatroonveranderinge, en deesdae wat ook, wat jy moet gebruik, is bewegingssensor. Daar is natuurlijk klomp goed wat mense lees op die internet, oor wat hulle dink hulle kan gebruik om 'n poligraftoets te fnyk. Ek denk nie hulle besef, ons het ook internet nie, ons lees ook al daar goed, en ons moniteer actief daarvoor. En een van die maniere ons dit doen, is dier bewegingssensors, om te kyk, wanneer beweeg die persoon, is daar spesifieke patrone in die beweging, is daar spesifieke tydstippe in, wanneer die persoon beweeg, en ons kan dit bepaal, of gebruik om te bepaal, of daar een redelike hoë statistische waarskynlikheid is, dat die persoon probeer om die toets te vlek.
En Charles, kies dat ek jou in die rede val, wanneer jylle vooraf een onderhoud met die persoon voer, kan dit in sommige gevalle nie dalk vir 'n skuldige persoon 'n geleentheid gee om mooier te gaan dink oor wat hy wil sê, om sy storie agter mekaar te kry, as ek dit so kan stel nie, of is dit juist 'n goeie manier om dan later teenstrydighede tussen sy twee weergawes uit te wys?
dit is 'n baie goeie manier om later teenstrydige weergawes uit te wys. Die feit van die saak is, teen die tyd wat ons daar aankom, weet die persoon al 10-10-1 dat daar 'n probleem is, dat daar ondersoek in die gang is, en hulle sal 'n kans gehad het tot 'n mate om hulle story agter mekaar te kry. Maar dis eers in die onderhoud self, wat jy begin kyk nog van die fynere punte. So, algemeen onderhoud sal jy redelik wyd begin. Jy sal vir die persoon sê, vertel my jy weergawes uit jou oogpunt uit. En dan van daar af sal jy die onderhoud al hoe kleiner maak. En al hoe meer spesifieke vrae begin vra. En vir die onskuldige persoon behoort nie te moeilik te wees nie. Hulle kan relatief onthou waar was hy daai tyd gewees, het jy jou kaart ooit daai tyd gebruik op die instrument en so voort. Die skuldige persoon aan die ander kant, al het hy die feite, hy moet nou baie vinnig op sy tone begin plan maak, want onthou ek, die toets word opgeneem van die begin tot die einde, en daar word 'n verslag oor geskryf oor wat die persoon gesê het. En daai weergawe word oorhandig aan die ondersoekspan, en dit word dan vergelyk met al die weergawes wat hy van tevore gegee het. Ons kry baie keer diskrepansies in sulke weergawes. Inteendeel, daar was 'n baie interessante moordsaak waarna ek betrokke is. Ek kan ongelukkig geen veel besonderhede ingaan as gevolg van die feit dat ons diskresie is 'n baie belangrike deel van ons werk. Maar in die betrokke geval het hierdie persoon teenstrydige weergawe gegee van die incident, aanvanklik by die polisieoffisier toe hy gearresteer is, en later het hy weer 'n teenstrydige, bietjie veranderde weergawe gegee vir sy prokureur. En toe ek kom vir die toets, toe gee hy vir my 'n derde totaal verskillende weergawe van wat hy van tevore gegee het. So ten spyte van die feit dat hy nie die toets deurgekom het, want hy positief getoets het op die tydens die poligraaftoets, die feit dat hy 3 totaal verskillende weergawes gegee het, is redelike aanduiding van die persoon se skuld in daai betrokke saak gewees, wat toe later 'n rol gespeel het. So, ja, weer eens, die skuldige persoon gaan baie vinnig op sy tone moet dink. Daai gee dan vir ons 'n geleentheid om inligting te vergelyk, en dit help dan die ondersoekspan om dit vorentoe te vat van daar af.
En hoekom dink jy is dit belangrik dat poligraaftoetse gedoen moet word vandag, of dit nou is met hofsaake, enige ondersoeke en selfs in ondernemings?
Joe, so baie redes, waar begin die mens? So kom ons kyk het eerst na die in die gebruik van die privaat sektor. In termen van risikobestuur kan poligraaftoetse een baie groot rol speel. In 2003 het die Nasionale Navorsingsinstituut ondersoek gedoen namens die Amerikaanse regering om poligraaftoetse te gebruik as deel van hulle risikobestuur vir hulle kernafdelings. Die weet oor die algemeen, ons kyk na 'n kernafdeling as iets om krag op te wek, maar daar kan baie skade aan gedoen word wanneer mense toegang het tot sekere kernmiddels en natuurlik wapentuigkunde waar uit kan kom ensovoorts. So dit was vir hulle baie ernstige probleem gewees wat hulle gevoel het hulle op risikobestuur moes doen. En hulle het bevind dat poligraaftoetse nie net die vermoë het om te kan aandui of 'n persoon eerlik antwoord of nie, dit kan gebruik word as 'n hulpmiddel, saam met ander hulpmiddels. Die probleem is net, mense kan dit nooit alleenlik implementeer nie. En ek dink dit is waarvan sal ons sê konflik inkom, as dit kom by die implementering van poligraaftoetse. Dit moet regverdig wees, dit moet korrek geïmplementeer word, en dit moet vir die regte doelwitte geïmplementeer word. In Suid-Afrika sien ons byvoorbeeld, ons het 'n baie hoë misdaadsyfer, ons het baie besighede wat sukkel met risikobestuur, verlies van voorraad, soveel so dat daar's geen wetgewing tans wat poligraaftoetse reguleer nie, maar het is interessant om te sien dat die arbeidsmark is besig om baie positief te beweeg in die richting van poligraaftoetse. En as ek sê die arbeidsmark, ek praat van Unie selfs, ek praat van maatskappye, ek praat van arbeidswetgewing, wat positief daarop reageer. As ons kyk na die CCMA, het klein inligtingstukkie uitgebring wat hulle praat oor poligraaftoetse, en hulle noem daar poligraaftoetse kan gebruik word, het kan selfs contractueel kan 'n persoon verbind word tot poligraaftoetse, mits daar redelike gronde is. En wat hulle beskryf as redelike gronde is enige maatskappy wat 'n stryd voer met dwelms, 'n maatskappy wat 'n stryd voer met alkoholmisbruik, persone in vertrouensposisies wat daar 'n hoë risiko verbonde is, of as hulle 'n stryd voer met die verlies van voorraad. Basies, jy kan dit opsom, as jy 'n goeie, geldige rede het om vir 'n persoon te vra om toets te ondergaan, kan jy hulle vra om te doen. En dit help verskriklik baie met die bestuur van inligting, meer spesifiek. Om 'n goeie voorbeeld te gee, ons het gehelp vir van die myne oor die grens met die diefstal van diamante ensovoorts by die betrokke myne. En wat die poligraaftoetse daar help, is dit help eerstens, wanneer jy die onderhoud voer met die persoon, gin jy die persoon 'n geleentheid om 'n redelike veilige area inligting uit te gee. So ek het dit gehoor, ek het dat gehoor, en dit motiveer hulle om bietjie eerlik te wees oor die situasie. Dan ook kan jy kyk waar reageer die persone meestal positief. En op so 'n manier kan jy jou risikobestuur fokus op 'n spesifieke punt. Lê hier 'n probleem. Lê die probleem by gebou A, lê die probleem by gebou B. So, daar is verskriklik baie waarde in terme van poligraftoetse in risikobestuur, mits jy dit korrek gebruik. As jy elke persoon in die tronk gaan stop wat nie 'n algemene siftingstoets deurkom nie, dan gaan jy 'n probleem hê. As jy dit wel gebruik op mate wat jy verantwoordelik, is die woord, jy het gebruik op 'n verantwoordelike bewyse en jy kan sien waar jou probleme lê en jy volg dit op met verdere ondersoeke en verdere toetse, dan is dit 'n baie waardevolle instrument. So ook vir ondersoeke. As jy spesifieke incident het, poligraftoetse help jou om addisionele gewig te gee aan die bondel van bewyse wat jy dan later kan gebruik by CCMA of arbitrasie, selfs in die hof. Ek weet die kriminele hof op hierdie stadium gebruik glad nie poligraftoetse nie. Ons hoop dat dit hopelik in die toekoms geïmplementeer kan word, maar ek dink daar is 'n paar stappe wat eers gedoen moet word voor dan, spesifiek in terme van regulering oor die prosesse.
Is dit so maklik om 'n poligraftoets te vnyk soos wat mense dink dit mag wees? Ek meen, ons sien in 'n fliek byvoorbeeld, iemand sal 'n duimspyker in hulle skoen sit en nou net so 'n bietjie op hom trap wanneer hulle vraag antwoord. Is dit so eenvoudig soos dit, buiten dat jy dit ook dophou van uit 'n ander perspektief om te kyk of mense beweeg of enige so iets? Is dit so maklik?
Nee, maar ek gaan dit kwalifiseer. As jy duimspyker in jou skoen sit, en jy trap daarop, dan is die regte tyd in plek, dit gaan 'n reaksie veroorsaak. En as die persoon nie aktief moniteer vir dit nie, dan gaan hy wegkom daarmee. Inteendeel nie, ouder was dit 'n baie groot probleem, spesifiek die duimspyker in die skoen. Ek moet wel sê, ek het nog nooit 'n fliek gesien wat 'n poligraftoets akkuraat weergee nie, maar dis 'n ander gesprek. Maar juist, as gevolg van goed soos dit, is daar moniteringstoestelle wat nou geïmplementeer word, wat in gevolge internasionale standaard van praktyk nie optioneel is nie. Jy moet aktief moniteer vir dit. Daar is ander tegnieke wat mense ook probeer implementeer, maar soos genoem, navorsing het aansienlik verbeter in daardie veld en ook vanaf die 2003 publikasie het dit vir ons 'n baie grootliks meer bewus geraak van daai probleem en is daar baie meer klem daarop gelê. So nee, dis nie so maklik soos wat hulle in die fliek sal voorgee nie, maar ons weet daar is tegnieke wat persone gebruik. Een ding om wel na te kyk, as jy moet gaan vir 'n poligraftoets, daar is internasionale standaarde van praktyk. As die toets nie reg gedoen word nie, as die persoon nie reg gestimuleer word en die vrae nie reg gevra word en gedefinieer word nie, gaan jy natuurlik nie 'n goeie toets hê nie. Jy weet, gemors in, gemors uit. So, dit is belangrik om seker te maak, as jy die toets doen, neem die persoon die genoegsame tyd vir nommer 1. Ek meen, as die toets binne 40 minute afgehandel is, was daar nie genoegsame tyd geneem nie. Dit vat ongeveer 1.5 tot 2 ure. Die internasionale standaarde, en ek verwys hier na ISTM, internasionale standaarde, Amerikaanse Poligraaf Assosiasie standaarde, Suid-Afrikaanse Poligraaf Federasie standaarde, hulle laat nie meer as 5 toetse 'n dag toe nie. Vir die eenvoudige rede dat na 5 toetse is die poligrafis, indien hy sy werk korrek doen, nie meer in staat om 100% sy aandag te vestig soos dit nodig is op die toets nie. Die toets moet opgeneem word, beide audio en of video, net om te verseker dat al die nodige prosesse gevolg is, die persoon mag nie gedreig word nie. Dis ook baie belangrik dat dit moenie oorskakel in 'n ondervraging of 'n interrogation, om dit so te stel nie. As jy beskuldig word tydens die toets self, is jy nie meer besig met die poligraftoets nie. Dan is jy besig om die toets te gebruik om 'n confession by jou uit te kry. En dit is nie die doel van die toets nie. Dit vind plaas na die tyd. So, wees maar versigtig. Maak seker dat die toets ordentlik gedoen word. Maak seker jy kry 'n goed gekwalifiseerde persoon en jy behoort 'n goeie toets te hê.
Jy kan hierdie episode van Koelbloedig op Marula Media se webtuiste gaan luister of op Apple Podcasts, YouTube en Spotify. Ek sal graag ook wil weet wat julle van poligraftoetse dink en of dit wel 'n belangrike en betroubare hulpmiddel is. Gaan lewer gerus kommentaar op ons Facebookblad of op Marula Media se webwerf by marulamedia.co.za. Tot volgende donderdag.